Каквое от мястото на събитието? Обръщение на радио К2. Хора, българи, може би идва нов 10 ноември. Може би се ражда вятърът на промяната. Вие ще решите. Но преди да действате, чуйте тези думи. Преживейте тази музика и разсъждавайте сами. Не за пари или дребни облаги. Какво и защо правите? Майкъл Корлеоне, кръстникът. Цял живот се стремя, работя да се издигна високо, където всичко е почтенно и законно. Но колкото по-нагоре прониквам, толкова повече непочтенността и незаконността растат. Ако, Радиард Киплинг. Ако владееш се, когато всички треперят, а наричат теб страхлив, ако на своето сърце едничко се довериш, но бъдеш предпазлив, ако изчакваш, без да се отчаиваш, на клеветен не сееш клевети или на мразен злоба не спотайваш, но ни премъдър, ни пресвят си ти, ако мечтаеш, без да си мечтател, ако си умен, без да си умник, ако посрещаш краха зъл предател, еднакво с триумфа, стар циник, ако злодей клетвата ти свята превърнат в клопка и го понесеш, или пък видиш сринати нещата, градени с кръв, и почнеш нов градеш, ако на куп пред себе си заложиш спечеленото, смело хвърлиш зар, изгубиш и започнеш пак, и можеш да премълчиш за неуспеха стар, ако заставиш мозък, нерви, длани и изхабени да ти служат пак, и крачиш само с волята останал, която им повтаря влезте в крак, ако в тълпата лорда в теб опазиш, в двореца своя прост човешки смях, ако зачиташ всеки, но не лазиш, ако от враг и свой не те е страх, ако запълниш хищната минута, 60 секунди спринт поне веднъж, светът е твой, молбата ми е чута, и главно, сине мой, ще бъдеш мъж. Обръщение на радио К2. Хора, българи, може би идва нов 10 ноември. Може би се ражда вятърът на промяната. Вие ще решите. Но преди да действате, чуйте тези думи. Преживейте тази музика и разсъждавайте сами. Не за пари или дребни облаги. Какво и защо правите?
Темата днес, уважаеми слушатели, на 263-я ден след предсрочните парламентарни избори за 42-ро народно събрание, на 240-я ден от кабинета Орешарски, на 232-я ден от протестите с искане за оставка на правителството и нови избори, 82 дни след скандала с Христо Бисеров и 43 дни след предявяване на обвинение срещу Бисеров, 75 дни след като ГЕРБ и БСП-ДПС проведоха митинги в сърцето на България, Пловдив и София за и против, 71 дни след митинга на КНСБ срещу бюджет 2014, 11 дни след като 42-то Народно събрание гласува на първо четене и внесене от Коалиция за България нов изборен кодекс, 48 дни след като ГЕРБ поиска оставката на председателя на парламентарната група на Атака Волен Сидеров като председател на Комисията за конфликт на интереси и борба с корупцията, и 10 дни след като главният прокурор Сотир Цацаров повдигна обвинение на Сидеров, 19 дни след като АБВ и президентът Първанов обявиха, че са против политиката на БСП ръководството и ще имат собствена евро листа, 11 дни след поредният негативен доклад на Европейската комисия по мониторинга за правосъдие и вътрешен ред, 3 дни след като президентът Плевнелиев се възползва от правото, което му дава законът и предложи на Народното събрание да вземе решение за провеждане на национален референдум със следните 3 конкретни въпроса. Подкрепяте ли част от народните представители да се избират мажоритарно? Подкрепяте ли въвеждането на задължителното гласуване на изборите и националните референдуми? Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при провеждането на избори и референдуми? 2 дни след като президентът на ПЕС и лидер на БСП Станишев се обърна към Първанов, президент 2002-2012, създател на АБВ, с думите: никой и нищо не може да бъде над БСП и България. В деня, когато се очаква БСП да изключи Първанов, 7 дни преди конгреса на БСП, 15 дни преди конгреса на ГЕРБ, около 4 месеца преди изборите за Европейски парламент, 24 години след падането на Берлинската стена, какви действия политиците обещават на обществото, за да стане животът ни по-добър? Задава се вятър на промяната. Кабинетът Орешарски трябва да реформира съдебната система и политическата система, за да ни освободи Европейската комисия от 7-годишният мониторинг, да влезем в Шенген, да стабилизира авторитета на България в Европейския съюз, а на Балканите да станем европейският представител, да усвояваме ефективно европейските фондове, да укрепи икономиката, регионите и селското стопанство, да ни води към растеж, да създаде нови работни места, да премахне монополите в икономиката и енергетиката, както и монопола в и слугинстването на медиите. бедните, да защити социално слабите, да станем по-здрава, по-културна и по-образована нация, да установи справедливостта в правосъдието и живота ни, да изтика от битието ни октопода, власт, пари, политика, медии, да елиминира кръстниците и олигарсите от политиката, властта и медиите, да махне ограничителните прагове в закона за обществени поръчки, да не сключва задкулисни договори с медии, да се пребори с корупцията, правителството да е открито и честно пред гражданите, да работи за избирателите, а не за облаги на политиците от властта. Може ли това правителство и този парламент да успеят и как? И има ли силна опозиция за коректив? С тази голяма тема се обръщам към първият събеседник в ефира на Радио К2, специалният ни гост, министър-председателят Пламен Орешарски. Добър ден, господин Орешарски.
Добър ден.
Чухте моето встъпление. Може ли това правителство и този парламент да успеят и как?
Много ми харесаха задачите, които поставихте накрая. Сигурно нямаше да ги формулирам по-кратко, ясно и точно. Действително това са задачите. Дали ще успеем да реализираме всички е сложен въпрос, но работим по всички.
Знаете ли, че вие, господин Орешарски, сте 52-ият министър-председател на България, след като тя престава да бъде управлявана от княз? Пред вас има много исторически личности и от по-новата ни история също така. Къде е приемствеността във властта?
Винаги съм разбирал, че всеки нов кабинет трябва да продължи добри практики, които е заварил, и да коригира лоши. Стремим се да правим точно това. Ще ви дам един пример само. В последните 20 на години твърде често новите правителства започваха от нула. Считаха, че започват от нула. Това не е възможно на практика. Нали, ние нямаме такава амбиция. Например, не прекратихме нито един договор, който заварихме. Напротив, ускорихме разплащанията по сключени по-рано договори и мисля, че това ни донесе известен успех в края на годината, ако отчитаме сериозния ръст на усвояването на средства по европейските фонди.
Чуваме ли се?
Да.
Мислих, че ще продължите и затова направих пауза.
Не, дадах само един пример. И принципът, че действително развиваме всичко, което е направено до този момент и, разбира се, коригираме лошите практики.
Но тъй като вие представлявате, господин премьер, правителство, което е създадено от партии, които са антагонистични на предишното, имам предвид БСП и ДПС, социалисти и либерали, а предишното правителство, оглавявано от ГЕРБ и министър-председател Бойко Борисов, пък са Европейска народна партия, дясна партия. Къде още имате допирни точки?
Не, тук не става въпрос за идеологии. Става въпрос за практики. В много сектори заварихме доста объркана ситуация. Опитваме да подредим системите така, че да работят по-ефективно. Не говорим за идеологии. Плюс това аз винаги съм имал по-различно мнение от ясното разграничение на, както вие казахте, народняшки партии или противопоставянето на същите тези партии на леви, либерални, центристки и така нататък.
Може би на вас може да ви се повярва в това, че вие заявявате, и аз може би за пръв път го чувам така ясно от министър-председател, че в управлението си вие не стъпвате на идеология, а на практики, защото във вашата биография има един преход от членство и постове в дясна партия, демократична партия СДС, след което вие пък преминавате като народен представител два мандата в лявото пространство от страна на Коалиция за България, респективно на БСП, макар и от гражданската квота. Какво ви донася този политически опит сега като министър-председател?
Леко ще ви поправя. само един мандат, а предишния бях финансов министър в тройна коалиция и се опитвах да изпълнявам политики, които са съгласувани в рамките на тази коалиция. Днес ситуацията е доста сходна. Аз имам програма, която е съгласувана с подкрепящите политически сили и гледам преди всичко да изпълнявам програмата си, без да ме интересуват до голяма степен течащите политически дебати.
Доколко сте в състояние обаче да игнорирате течащите политически дебати, ето едно от първите ви държавнически задачи, свързани не само с управлението, а и с устройството, може би, на структурата по-скоро на следващия Европейски парламент, респективно български. Предстои ви след около стотина дни да реализирате, вие трябва да ги организирате избори за европейски представители в България в Европейския парламент. Български представители на България в Европейския парламент.
Ми, голямо изпитание организирането на всеки избори, особено след последните 4 години, които, струва ми се, засилиха съмненията в обществото, че правим не до край честни избори. Затова ще отделим голямо внимание. Изборите се организират от широк кръг администрация, разбира се, но отговорността лежи върху кабинета да направи така, че българските граждани да повярват, че изборите са честни. Това е най-важното. Не какъв е резултатът от изборите. Да знаем, че сме организирани едни честни избори.
Инфарктният въпрос от предишните предсрочни избори на 12 май. Костинброд 1, ще го нарека условно. Как ще предотвратите Костинброд 2? Кой ще печата бюлетините, кой ще ги разпространява?
Ми, все още не е прият новия изборен кодекс.
Да.
Върху текстовете, които засягат отпечатването, сме работили с народните представители, така че да ангажираме само печатници, с които организирам не целенасочено, а по нормативната база финансов контрол. Това са печатници, които имат много опит в отпечатване на ценни книжа. Или по-точно на бланки под отчет. Но това е вид ценни книжа. На първо място, само да допълня, на първо място печатница на БНБ, естествено.
За нея ще да питам, да.
Така е записано в закона, че отговорни са печатници на БНБ и печатниците, в които има организиран контрол по реда на съответно постановление на Министерски съвет, и този контрол функционира от 90-те години. Там се отпечатват бандероли, формуляри, които са с пореден номер и имат фискална значимост, билети и така нататък.
Тоест, вие категорично заявявате, че няма да допуснете да има и какъвто и да било пробив, разбира се, след като се приеме изборния кодекс, и той ще ви продиктува как, да има съмнения в това, че бюлетините са точно, правилно отпечатани и разпространени.
Голямо внимание ще обърнем върху контрола върху този процес, за да гарантираме в максимална степен, че няма да се повторят прецеденти от типа на Костинбродския.
Вие казахте, че в вашето управление стъпвате на програма, сега ще поговорим и за нея, но приемствеността не я осъществявате чрез идеологии и не упражнявате тези идеологии в управлението си, а имате приемственост и развитие на практики. Колко е минималната работна заплата?
340 лева от началото на тази година.
Така, повишихте я вие?
И да, беше 310.
Вие наблягате, както и партиите, които подкрепят правителството в Народното събрание, на социалната сфера. Преди два дни, мисля ли три, народните представители си повишиха възнагражденията с 354 лева. С 14 лева повече от минималната работна заплата добавиха към своите възнаграждения, които са в размер на колко, помните ли, като бяхте народен представител?
Не. Мисля, че при народните представители има автоматизъм. Ако не се лъжа, три средни заплати в страната.
Да.
И измененията, които се получават през отделни периоди, не са по волята на депутатите, а в резултат на този автоматизъм, прият, ако не се лъжа, в началото на 90-те години.
Да.
Така че известна спекулация е, когато обявяваме увеличиха си заплатите и така нататък. Всъщност има автоматизъм.
Исках точно вие да го кажете, че автоматично при повишаване на минималната работна заплата се получава увеличаване и на депутатските възнаграждения. Нали така? Простичко казвам.
Аз мисля, че е свързано с средната работна заплата, а не с минималната. И от тази гледна точка по-редно е да е със средната работна заплата, за да отразява реалното изменение на доходите в обществото. Все пак минималната работна заплата е индиректен инструмент на подоходната политика и в пряв тек засяга сравнително малък кръг български граждани.
Прав сте всъщност, аз сбърках. Точно така е средната работна заплата индикатора. Но да ви попитам, имам един любим въпрос от години. Можем ли ние с вас двамата да се опитаме показно един месец да поживеем с минималната работна заплата 340 лева?
Искате да ви отговоря, че е малка. Разбира се, че е малка. Стандарта е по-висок. Минималният жизнен стандарт е по-висок.
Да, 500 и колко лева беше.
Заплата, но минималната работна заплата не е функция на волята на едно или друго правителство, а икономическа функция. И както виждате, последните години, коментирам, обърнете внимание, и предишните няколко, минималната работна заплата се увеличаваше изпреварващо на средната работна заплата. Но въпреки това става на изключително ниско равнище. А коментара дали може да опитаме да поживеем, разбира се, че може да го направим, само че не бих искал да влизам в популистичната тема.
Mm-hmm.
За мен не е много трудно в тази ситуация в момента, тъй като редица разходи са ми спестени поради обстоятелството, че нямам време за харчане.
Добре звучи за вас, но като ми слушат слушателите, сигурно те пък си казват, ние имаме време за харчене, имаме нужди за удовлетворяване, но нямаме с какво. И от тук към икономиката, както и вие подчертахте, имате впечатляващата биография, няма да я прочета цялата, защото е много дълга, но ще си позволя една извадка. През 2007 година английското списание Emerging Markets го обявява за финансов министър на развиващите се икономики на Европа. През 2008 получавате номинацията от Световната банка като един от 10-те топ реформатори в глобален мащаб. Още нещо интересно. Председателят на Международния трибунал за престъпления срещу човечеството в областта на хората с увреждания Дона Стайгър ви връчва наградата Личност на годината за 2007 година за проявеното от вас разбиране и толерантност към хората с увреждания чрез упражнение на принципите на социалното партньорство. Носител сте и названието рицар на книгата на Асоциация Българска книга. Целият този конгломерат от признания, как през него, като погледнете към икономиката на България, какви реформи трябва да се направят, за да потвърдите тези награди, че са заслужени, и да постигнем това, което аз си пожелах в началото, вие го нарекохте задачи, които съм ви поставила. Например, да постигнем растеж и нови работни места, а не да раздаваме по 5 по 10 лева на пенсионери, майки и социални слаби.
Да, споменавате някои от външните оценки за периода, когато бях финансов министър. Тогава и икономическите времена бяха по-добри и мисля, че цялата система беше по-добре структурирана и заслугите винаги се номинират титуляри, но заслугите са на голям кръг хора и на екипи, които са работили.
Скромно казвате.
Ами да, ако трябва да бъда нескромен, радвам се, че поне външните оценки за този период бяха наистина перфектни. Тук вътре в страната ние се отнасяме по-критично, в което няма нищо лошо, разбира се, защото критиката пък подбутва към растеж. Сега, на въпроса ви, трябва да се направят много подобрения в работата на системите, на практически всички системи от публичния сектор.
Конкретно, моля.
Като почнем от образованието, където трябва категорично да засилим професионалното обучение в средното образование и качеството на обучение във висшето образование, минем през здравеопазването, където палитрата от необходими действия може би е най-голяма, като започнем от модернизиране на спешната помощ, въвеждане на по-ефективни системи за контрол върху, ще кажа жаргонния принцип, източването на касата, и работим върху въвеждане на електронна здравна карта, която да идентифицира пациентите и да облекчи значително документооборота в системата. Засягам и опитите за модернизиране на болничната помощ и за известно демонополизиране на обществената каса. Стигнем до администрацията с рационализиране на звена, които дублират свои функции, и рационализиране на услугите най-вече, като разчитам, че в следващите няколко години ще успеем да постигнем значителен напредък в електронизация на услугите. Това е начин не само да направим по-ефективни, по-обективни, бих казал, услуги, а ни е силен антикорупционен инструмент.
За корупцията след малко, но къде са разкритите нови работни места, които обеща БСП в предизборната си програма? Вие представлявате тази партия в момента, тя ви подкрепя, както казахте, във вашето експертно правителство.
В моята програма също е записано като голям приоритет борбата срещу безработицата, само че хоризонта не може да бъде една година или даже по-малко, а по-дълъг период. В икономиката има инерционност поне от няколко години и трудно се обръщат икономическите тенденции за месец, два, пет месеца и дори една година. Вижте шока от 2008 година, светът още не може да излезе, въпреки кардинални мерки, които бяха взети още 2008-2009 година, но следите от кризата още стоят буквално навсякъде, особено в Европа. Така че дори перфектни мерки да вземем сега, за да заработи икономиката, трябва бизнеса да инвестира. Местен чуш, аз не правя разлика. А за да инвестира, ние трябва да осигурим освен всичко друго и усещането за стабилитет. За сега не се справяме като общество.
Какъв е размера на чуждестранните инвестиции във вашето 6-7 месечно управление? Прав сте, съгласявам се, и всички трябва да го разберат, че инерционният момент е дълъг, и сега като ви питам за чуждестранните инвестиции, те всъщност не са инициирани по ваше време, а ги наследявате.
Ето, това е един много добър пример как се прави една инвестиция. Винаги има лак от месеци, в някои случаи дори години, няколко години между инвестиционната идея и реализирането. Ако допуснем, че днес се прави една инвестиция, вероятно тя е замислена преди 6 месеца или една година. Затова е трудно в къси отрязъци от време да ги разпределиме по кабинети или по заслуги на един или друг министър на икономиката, например. А иначе, в общ план, от миналата година е най-слаба от гледна преките чужди инвестиции за последните, вероятно, десетина години. Сумата най-вероятно ще надхвърли малко над 1 милиард евро и това наистина е практически близо до нула. от гледна точка на мащабността на тези инвестиции. Затова ключова задача е да повишим инвестиционната активност. Аз не случайно поставям в центъра на нашите усилия не социалните политики, а политиките за нормализиране на икономически и инвестиционен климат, създаването на по-благоприятна среда за предприемчивост. За съжаление, последните години, тук даже да бъда обективен, в последните 10 години, доста сме се престарали в регулирането. А свръхрегулиране в отделни сектори без видими резултати. Напротив, резултата е, че затрудняваме всеки инвеститор, който иска да започне стопанска дейност. А не предотвратяваме негативни ефекти върху потребителите, за което и вие споменахте в началото.
Идентифицирахте ли, господин премиер, причините?
Много са причините. Мисля, че трябва в обществото да създадем първо нагласа, че всеки, който инвестира, не е мошеник, а преследва почтена печалба. За обществото приноса остава разкриването на работни места и създаването на доходи. Ако гледаме на всеки предприемач като на потенциален спекулант или мошеник, това ще засилва бедността в нашата страна.
Но тук ще погледнем върху чуждестранните инвеститори от две гледни точки. Едната е вашата и тя е свързана с законодателната база, че ние трябва да поощряваме чрез съответните норми влизането на чуждестранните инвеститори. Другата е от гледна точка, както споменахте преди малко, на потребителя и защитата му. В България се гледа с лошо око на тези, например, мога да изреда много, но ще спомена само няколко, чуждестранни инвестиции в областта на търговските вериги, супермаркети за хранителни и други стоки. И болната тема с електроразпределителните дружества, които са приватизирани и собственост на, пак може да ги наречем, чуждестранни инвеститори. Къде е тук модус вивенди, равновесното положение?
Мисля, че не инвеститорите са виновни, а тя, която се опитваме да подобрим, и мисля, че поне по отношение на електроразпределителните дружества имаме известни успехи, без да твърда, че всичко е перфектно, но поне в последните няколко месеца създадахме предпоставки най-малкото да не продължи тенденцията да се увеличават крайните цени на тока, като ще продължим усилията и за ребалансиране на сектора. За съжаление, вижте какви интереси трябва да се преодоляват. А опита ни да наложим една такса върху ВЕИ-тата, които са изключително скъпа енергия, пак с цяло ребалансиране, срещат съпротива дори на институционално равнище.
Но пък електроразпределителните дружества се оплакват и още не е дошла тяхната видима реакция, но и публично, и в ефира на Радио К2 съм чула заявленията, че намаляването на цената на тока, което вашето правителство практически осъществи, всъщност води до десетки милиони загуби за тях, които практически те считат като инвестиция в подпомагане дейността на правителството и според тях вие насочвате тези пари, които практически те губят и не могат да насочат в подобряване на мрежата, в социалната сфера. Разбрахте ли ме?
Не точно, защото трудно може да се насочват средства, които не са събрани.
Коса, например.
Са намалени цените. Да. Ако цените бяха същите...
Те казват, че правят, че губят. Да?
Вижте, без да абсолютизирам това, което ще кажа, самия факт, че те недоволстват, значи не на добър път. Като, разбира се, ние запазваме диалога, защото целта не е да затрудняваме тяхната дейност, а да търсим баланса между техните печалби. Те трябва да правят печалби, защото няма частен инвеститор, който да работи без печалба. но аз винаги съм имал против свръхпечалбите, които в определени сектори и нормативната база, и практиките позволяват да бъдат реализирани. Това ощетява потребителя, а не нормалните печалби, които са всъщност функция на нормален бизнес.
С оперативна програма «Конкурентоспособност» постигате увеличаване на производството, иновации, ръст на продажбите, повече работни места, по-качествена продукция, повече външни пазари. Резултати от изпълнението на програмата търсете на интернет страницата. В изпълнение на проект «Осигуряване на публичност и прозрачност на дейностите по оперативна програма «Развитие на конкурентоспособността на българската икономика», съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Инвестираме във вашето бъдеще!
Ще ми позволите ли една фриволна шега, господин Орешарски? Казахте нещо парадоксално. Самият факт, че ЕРП-тата недоволстват, значи, цитирам ви буквално, сме на добър път. Ако сме в една любовна история и вашата партньорка недоволства, това означава ли, че любовта е хармонична?
Зависи. Аз направих оговорката преди израза, без да го абсолютизирате, но аз тук ще ви попитам, ако те бяха прекалено щастливи, това добре ли ще да бъде?
Не, даже си позволя да цитирам биш ваш колега, министър-председател Симеон Сакскобургоцки, който стана известен с една мисъл, че в една сделка и двете страни трябва да са леко неудовлетворени, за да е добра.
Ами, значи, вървим към този крехък баланс, тъй като аз също не съм доволен все още от регулацията на сектора.
Като говорим за енергетика, Белене, Козлодуй, Южен поток, турски газ, катарски газ, Уестингхаус като технологичен как да го нарека, изпълнител или ноу-хау. Това чуждестранни инвестиции ли ще бъдат? Те ще разкрият ли нови работни места и практически до какво водят? Много е широка координатната система.
Аз се стрема към разкриване на нови работни места не само единствено в инфраструктурата, а по-скоро в сферата на индустрията и услугите. А разбира се, че изграждането на газопроводи, на мощности енергетични, свързването евентуално в бъдеще на нашата газопреносна мрежа с Южния газов коридор, по който ще имаме възможност да черпим и азербайджански газ, това са все проекти, които ще допринесат за по-голям стабилитет на енергийната ни система от една страна. И мисля, че ще направят България по-важна страна, поне в региона, от гледна точка на енергийната сигурност.
Ще строим ли, Белене?
Знаете предварително отговора ми.
Кажете го пак.
В арбитраж сме.
Козлодуй? Седми реактор или, както иска Волен Сидоров, трети и четвърти да се възстановят?
Забравете го трети и четвърти. Много стара история е това. Постоянно обичаме да се връщаме назад. Трябва да гледаме напред. А да гледаме напред означава евентуално изграждане на заместващи мощности и в Козлодуй. По една от тях, за която вие питате седми блок, в момента се водят преговори.
Посоката на погледа ви на напред, на къде води? Към Съединените американски щати, ерго Уестингхаус в Козлодуй, или към Русия?
Този въпрос също струва ми се, че в последните 20 години се задава много често и издава известни комплекси. Мисля, че нашето общество отдавна е решило стратегическия ни избор. Ние сме евроатлантическа страна. И участваме като така коректни партньори в евроатлантическите структури. А така, че не обвързвайте толкова пряво икономиката с стратегическата ни ориентация към евроатлантическите структури. Извън това, добре дошли са всички външни пазари, независимо дали са на север, юг, изток или запад. И ще стремим към това, към разширяване на достъпа на наши стоки, както на запад, така и на изток. А понеже на запад достъпа е осигурен чрез членството ни най-малкото, трябва да повече усилия да успеем да се върнем на някои, примерно, арабски пазари или страни от Средния изток, които предоставят възможности. Не сме разкрили до сега потенциала в тези пазари.
Можем ли да се върнем и на руските пазари? Между другото, предстои ви среща май в Сочи с президента Путин.
На руските пазари е хубаво да се върнем, дори само ако погледнете огромния дисбаланс в нашата търговия с Русия. Ние внасяме в много пъти повече, отколкото изнасяме. Mm-hmm. А що се касае до откриването на Олимпийските игри, на такива многостранни срещи, принципно не се правят двустранни. Могат да се разменят коментари, да се направят кратки разговори, но двустранни срещи на такъв тип форуми дори са забранени.
Тоест, правилно ли ви разбирам, нямате уговорена среща с президента Путин?
Нямам уговорена среща с никого по обяснените вече причини.
Uh-huh.
Но това не значи, че не могат да се осъществят контакти с тези премиери или президенти, които присъстват на откриването.
Но да не би шеговито да ви попитам, ще си говорите само за спорт?
Ще ви кажа, след като се върна, с кой какво съм си говорил. В това число и за спорт.
Кога ще имате възможност да си говорите с президента Обама, например? Изобщо, как се развиват планировките на външната ви политика и лично на вашите срещи, не на външния министър Вигенин?
Надявам се да имам тази възможност да си говоря с президента Обама. Президент Обама е изключително важна фигура, естествено. Споменах за евроатлантическите структури. Щатите са водеща страна. Така че ще се стремим към такъв контакт.
Малко по-конкретно.
Що се касае до останалите лидери на 28-те страни, на всеки Европейски съвет контактувам с по-голяма част от тях.
Общото на гости на обществото, знаете, господин министър-председател, е, че ние се ласкаем и ценим срещите, когато те са по покана на еди кого си, министър-председател Орешарски замина за еди къде си, или пък по покана на министър-председател Орешарски тук дойде еди кой си. Може ли да кажете дали имате планирани...
Не съм планирани... го забелязал.
Така ли?
Не съм го забелязал, да.
Но може ли да кажете, имате ли планирани посещения или на високо равнище посещения в България по ваше покана тук?
Най-близкото посещение, което предстои, е в Азербайджан и среща с президента Алиев. Има пряко измерение. Споменах в стратегическите приоритети Южния газов коридор, който е много важен за тази част на Европа. Ще мине през Турция, Гърция на път към Италия. Интерконектора с Гърция би ни позволил след многото приказки и никакви действия за първи път да имаме реална диверсификация на газови доставки. Важно е.
За да осъществите реформите си, за да управлявате житейски, просто казаничко, ви трябват и пари. С какви пари разполага бюджета и доволен ли сте от новия шеф на Националната агенция по приходите Бойко Атанасов?
Новия стар шеф?
Той беше заместник по ваше време, стана от ИДЕ. Реален.
Ами, не съм доволен на този етап от приходните агенции от двете. Няма значение.
Какво не сте доволен?
Малко. Не съм доволен и от двете приходни агенции.
Защо?
Има огромни резерви за събиране на приходи, които все още не са разкрити. Въпреки сравнително добрите постижения в края на миналата година и доста колебания в средата. Но тази година е тест за това, доколко ще подобрим събираемостта. Аз имам доста амбициозни планове. Ще видя дали ще ги реализират шефовете.
Тези дни вашето вице и министър на вътрешните работи Светлин Йовчев направи един доста помпозен отчет. ГЕРБ обяви, че ще иска вот на недоверие по сигурността. Вие казахте, че това ви звучи все едно да гониш черна котка в тъмна стая. Говорейки за сигурността, аз ще си позволя една шега. Сложете си очила за нощно виждане. Министър Йовчев знае какво значи това, за да хванете черната котка.
Изразът е на Конфуций.
Да, знам.
И продължението е много е трудно, особено ако котката не е стаята. Така че и очилата няма да помогна в този случай. Но извън тези перифрази, вие ме попитахте за вота. С удоволствие бих се запознал с мотивите, но ме впечатлява това, че позицията този път е избрала тема, която примерно аз не бих направил, ако бях на тяхно място, тъй като тя е сравнително най-слабата тема в тяхното управление и сравнително по-добра при сегашното управление. А може би това е целта, да се атакува опонента в силните му страни.
Да, за да изглеждаш по-силен. Но тогава...
Така мисля, без да съм запознат с мотивите.
Понеже вие говорите много открито, ще си позволя да ви попитам тогава, какъв съвет бихте дали на ГЕРБ? Коя е най-слабата страна в момента на вашето управление и по какво да ви поискат вот на недоверие?
Защо трябва да ги облекчавам? Могат да продължат да критикуват фискалната политика. Това е друга силна позиция на сегашното управление.
Кажете...
И слаба на тяхното.
Вашата коя е славата? За сега, за сега.
Няма да издам.
Не е честно.
Нека помислят опонентите. Аз се интересувам от всякакви критични мнения, не само от политическия спектър, а най-вече от независимите наблюдатели. Приемаме, че при тях критиките винаги са градивни. Затова съм отворен за критики. Не мисля, че има правителство, което действа перфектно. Няма такова никъде.
Не наследявате ли една слаба страна? 7-годишен мониторинг имаме върху правосъдие и вътрешен ред и респективно тук да ви попитам конфликта, който назрява и не знам как ще се разрази между работодатели, синдикати и правителство в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Говори се, че работодателите се гласят да напуснат този съвет.
Няколко въпроса зададахте.
Ага.
От отношение на тристранния диалог, аз не го драматизирам. Естествено, че има обективни противоречия, които правителствата, в частност и моето, се стреми да стои по-неутрално и да съдейства по всякакъв начин за прокарване на рационални решения и за постигане на съгласие между както синдикатите от една страна, така и работодателите. Позициите и на двете страни са важни. А още по-важно е да има съгласие между тях. Защото реформи се правят на базата на широк обществен консенсус.
Това хубаво звучи, но практически...
За реализация на хубави цели често се минава през изпитания и трудности. Но аз не съм драматично настроен.
Да, но. А как ще убедим Европа да махне този мониторинг върху България или както предлага Вигерин да се направи мониторинг върху всички европейски държави? Но как ще убедим Европа, че ние не сме държавата на кръстниците, олигарсите и октоподите, които властват и в политиката, и в съдебната система, и в медиите?
Вижте, дайте да не гледаме останалите, да гледаме нас.
Добре.
Имаме си слабости, знаем си ги и ние, те не са от вчера, те съпътстват целия ни преход, може би някои от тях имат корени и преди прехода, и да работим върху нашите си слабости, а не да мислим за датите, когато Европейската комисия ще каже вече България е преодоляла слабостите. Убеден съм, че ако работим целенасочено в координация с съдебните власти, те в своите отговорности, ние, изпълнителната власт в нашите, резултатите няма да закъснеят. Но да не обръщаме последователността. Нека първо ние си свършим работата, за да можем да кажем на Европейската комисия и на представители, а ето, постигнахме 1, 2, 3. Моля, вижте и се надяваме на реалистична оценка. Но преди това не сме в убедителна позиция.
Добре, но в крайна сметка общата постановка е свързана с конкретните мерки. Как ще се справим с наистина корумпираната и поръчкова съдебна система?
Не бих използвал този израз.
Аз го използвам.
Да, вие го използвате. Има доста добре, между другото, разработени препоръки и в този доклад, без да твърда, че те ни изненадват с нещо, но добре е, когато и външния поглед насочва към ключовите слабости. Имаме добър диалог с Висшия съдебен съвет. Вице-премиерката наскоро беше. Аз малко по-рано ще направя нови срещи с тях, защото държа да подчертая, че те си имат свои отговорности по отношение на интегритета на съдебната система, реформите, ефективността, както изпълнителната власт пък си има свои отговорности в борбата срещу корупционни проявления, организирана престъпност и така нататък.
Последен въпрос, господин министър-председател, и благодаря за изчерпателните отговори. Един език се битува в политиката, на който вие не сте говорител, слава Богу, и мисля, че няма да станете, който е свързан с обиди, квалификации, това страх да не се загуби властта ли е, и през тази призма, клати ли Георги Първанов и АБВ, разцепвайки БСП, правителството?
Пак много въпроси зададахте умело, в един. Първо за обидите. Аз винаги съм считал, че когато сме свидетели на лични обиди, това значи слабост за този, който инициира такива обиди, тъй като не може да дефинира слабости в политики или действия.
Веднага да ви попитам, Местан ли инициира? Той казва, че Борисов е пате в кълчища, политическо пате в кълчища, че е параноик.
Винаги има отговори на съответни нападки. Дори в такъв случай трудно е да тръгнем назад във времето, за да видим кой е инициирал. Но мисля, че бившия премиер имаше доста силни изяви по отношение на лични нападки към различни фигури в нашето общество. Не, това е най-важното обаче. Иначе вие ме попитахте за диалога, в кавич, бих казал, в БСП. Той си е вътрешно партиен въпрос. Аз много бих се радвал, ако има по-голямо единство в партията, която подкрепя кабинета. И това, което зависи от мен, прави и ще продължа да правя, да създавам предпоставки за единство. Другото е извън моите компетенции.
Едно кратко допълнение към този въпрос и приключваме. Министър-председателя на предишното правителство Бойко Борисов миналата събота в ефира на Радио К2 каза дословно следното. Орешарски не само не го чуват, дори не му се и присмиват в Европейския съюз, той просто не съществува там. Вашият отговор?
Ето, това е, за което говорихме преди малко, и аз ще се въздържа от каквито и да е лични коментари и от впечатленията на европейски лидери за бившия ни премиер. Пак подчертавам, ще се въздържа да правя каквито и да е коментари.
Благодаря ви за този разговор. Накрая, какво ще пожелаете да се случи на нашите избиратели до края на вашият мандат? Хората са с очаквания да направите живота им по-добър.
Със сигурност Ще се надявам да изглежда по различен начин картината в края на този мандат. Далеч съм от мисълта, че ще се справим напълно както с бедността, така и с други проблеми в социално-икономически план. Но нашата цел е насочена към постигане на видими резултати и най-важното към промяна на перспективите. Бях казал, обичам този израз, да заменим отчаянието с повече надежди.
С което приемате ли квалификацията на Сергей Станишев, лидера на БСП и ПЕС, че вие сте правителството на спасението на България?
И много пъти съм си изказвал критично върху предишното управление. Считам, че то беше известно отклонение от демократичните традиции, макар и крехки, които се бяха формирали в нашето общество.
Отклонение ли казахте, не се чу?
Да, отклонение.
Не ми отговорихте пряко на въпроса. Вие ли ще спасите България? И от какво ще я спасите?
Високопарни изрази.
И цитирам Станишев.
Няма да спасим нищо, а ще направим стъпки в посока на едно по-добро бъдеще на българските граждани. Забравете за спасители, месии. Всичко зависи от нас самите.
Добре, добър финал. Много ви благодаря, господин премиер, за това пространно интервю. Желая ви успех. Разговаряхме с министър-председателя на Република България Пламен Орешарски.